Sintonía Deportiva. O deporte local en Radio Leiros. Martes e venres ás 2:30 da tarde cos protagonistas da man de Nano García.
Benvidos a Sintonía Deportiva, programa deportivo de Radio Leiros que complementa os boletins que Paris Ares presenta diariamente ás 11:30 e 1:30 da tarde informando dos deportes de aquí, do Leiros. Saúdos dos que facemos o programa, Xosé García na dirección, Paris Ares na producción e de que lle fala na redacción Nano García. Pois xa está aberto o prazo de preinscripción para participar nunha nova edición de Ocio Leiros. Manténse a maioría da programación con varias novidades. En base, isto se foi feito en base á suxestión das persoas participantes da edición anterior e en total ofertanse 35 actividades. Ocio Leiros está dirixido exclusivamente aos veciños e veciñas empadroados do concello e a finalidade é fundamentalmente lúdico, dirixido á diversión e ao entretenimento. En Ocio Leiros existen dous grupos de actividades, unhas dirixidas aos máis novos, mozos e mozas de entre 14 e 17 anos, e outras destinadas ás persoas maiores de idade. No que se refire ás actividades deportivas, para xóvenes entre 14 e 17 anos está o parkour, e para maiores de 18 anos, bolos, patinaxe en línea, escalada, salvamento deportivo, carreira a pé, marcha nórdica e surf. Isto non ven no guión, París. Hoxe, ás 7:30 da tarde, no pabellón da Rabadeira, o Acorde Sinaxia Rítmica e Estética vai a facer o seu festival de Navidad. E pasamos a falar de remo, xa que parece que este está deixando de ser un deporte de verán, porque xa se comeza a traballar con as trañeiras, pois fíxese, no mes de decembro, e así os dous equipos aquí do concello, o Regata Salgado Perillo e o Mariñeiros de Vera vanse este domingo Grove para disputar o cuarto Memorial Lagar nunha competición que na modalidade contra reloxo. Ademais, vaise a producir o debut da trañeira femenina do Club de Regata Salgado Perillo. Tamén o Club de Regata Salgado Perillo xa ten cobertas todas as plazas para a travesía de natación solidaria aos inocentes, que vai ter lugar o día de Noiteboa 24 a partir das 11 da mañá na praia de Santa Cristina, e aí, pero aínda poden colaborar ca proba solidaria levando alimentos non perecederos ao local social do clube. Tamén temos novas da tenista Uxía Martínez Moral, que non para de conseguir trofeos. Vense de proclamar campeona absoluta do torneo do ciclo de mercantil de Vigo, é subcampeona do máster absoluto doble red tour. Onde andan tamén moi contentas son as rapazas do Clube Acordes de Sinaxia Rítmica na participación do Campeonato de España de Conxuntos, xa que melloraron a clasificación do ano anterior e que se xa ten mérito dado o nivel da rítmica galega clasificarse, pois ir subindo posos tamén é moi oportuno. Semana disputase o campeonato absoluto taekwondo en Marín, onde vai a participar o Dobok, no que milita Sara García. Vai ser o sábado ás 10 da mañá no pabellón municipal da Raña. E despois de este repaso de actualidade deportiva do concello, pasamos á entrevista que levo pois máis dun ano pensado facela, pero non por unhas casas ou outras non dábamos conseguido poñernos de acordo nas datas. O si, toca falar de dardos. Está con nos todo un doble campeón de España na modalidade de parellas e por equipos. Bos días, Juan Manuel Boutureira Eibe.
Bueno, Boutureira.
Mira que se enrevesaron que poñe o apellido,
Sí, sí, é meus pais.
No, bueno, teus pais
sí.
O árbol xenealóxico, Boutureira, é onde é o apellido?
Pois a familia son todos galegos.
Todos galegos, de aquí do Leiros?
Sí, bueno, do Leiros, de Sada, Meirás, Iñás...
Da comarca das Barreiras.
Sí, sí.
Hay que decirlo que se clasifica por segunda vez para ir a Las Vegas, en Estados Unidos.
Sí, señor.
campeón de España. Bueno, isto a ti xa non te colle de sorpresa, non? Porque xa a segunda vez que viaxas.
A cuarta vez que gana un campeonato de España, a segunda vez que ganamos un viaxe para ir a Las Vegas a disputar un mundial.
É como, bueno, ten que ser, porque habrá moitísima xente, non?
Espectacular. Las Vegas é unha competición de xogadores, non hai un número de xogadores moi elevado, pero sí que a calidad dos xogadores é moi alta.
Bueno, imagino Las Vegas, ali no estado de Nevada, ten que ser, bueno, unhos hoteles. É como vemos nas películas de...
É impresionante. Velo é algo fora do normal.
Bueno, vamos falar de dardos, que estamos metendo un poquinho en salsa rosa, non? Estuve lendo un pouco sobre os dardos. Hai dardos eléctricos e convencionais.
Sí.
De que se trata isto?
Os dardos electrónicos son as dianas que podemos encontrar en calquer bar. A diana tradicional son os dardos de punta de aceiro.
Pero tamén é electrónica ou...?
Non,
hai que sumalo a man.
A diana tradicional, a día de hoxe, está un pouco máis modernizado. Podes usar máis o ordenador para levar as puntuacións, ter o cálculo das partidas e todo. Pero sigue usándose o papel e o boli para apuntar as partidas.
E a túa, cal é a túa especialidade? Cal é o que máis, con que mellor lle pegas?
A máquina electrónica.
A máquina electrónica. Isto, bueno, isto de dardos, non sabía que había campeonato de España, hai campeonato galego tamén, non?
Sí.
Que hai? Moita xente aquí en Galicia que se dedica a isto dos dardos, porque isto normalmente se veía nas cafeterías, non? Pero non parecía que houbera unha competición federada.
Realmente non hai unha competición federada, porque en España non existe realmente unha federación, son asociacións. Na Punta de Aceiro, sí que hai unha federación que é a catalana, que é a única que conseguiu ser federación. Despois, incluso a española é unha asociación. Hai moitos socios, o Campeonato de España de Punta de Aceiro debe xuntar cerca de 300 personas para xogar, e os premios importantes son os viaxes ao Mundial da BDO.
Que é a donde vas ti?
Non, eso en Punta de Aceiro. Na diana electrónica, cada marca, cada diana, ten o seu propio campeonato gallego, o seu propio campeonato de España. E mandan a Las Vegas ou ven a Asia. A xente que gana na modalidade de equipos.
Bueno, pero ahora tendrás que facer país a Asia, non? Pois xa conoces Las Vegas, aí vas a ser un habitual.
Sí, na hora fai 15 días que fomos xogar o campeonato de España a Santander, nese que quedamos de sétimos. Solo o campeón viaja a Asia ou a Las Vegas. Pode elegir a donde quere viajar. O Bir de Santander, fomos a outro campeonato de España. Foi onde conseguimos gañar o primeiro posto. Nesa máquina solo tes opcións para ir a Las Vegas.
Porque en Las Vegas estamos falando de cosas maiores. Porque cantos tiradores de... Como se chama aquí? Tiradores.
Sí, darderos.
Darderos, tiradores. Sí. De todo o mundo habrá un...
Non hai moita xente. Hai máis nun campeonato de España que nun campeonato do mundo. Pero... pode ser no campeonato das Vegas unhas 600 personas.
De que son poucos.
Comparado con neste campeonato de España de Vigo, había cerca de 3.000 personas.
Eu me acordo de... Hubo unha época aquí en España que non había cafetería que non tuvera o dardos electrónicos. Parte que me dixo un pouco, bueno, quizás como eu un pouco bello, xa, non platico por aí, baixou eso de bares que teñan...
Máis que baixar os bares sí que poderon baixar. O que sí que hai, nos bares onde hai diana, hai máis xente xogando que antes. Antes podía haber un equipo nun bar, en outro equipo. Ora, un bar que esteve montado, en vez de ter un equipo, pues, seguramente teña 4 ou 5 equipos. Entón, claro, eses 4 equipos que tenga maiores non están noutro bar.
Pero quizás estou metendo a pata, porque non tenemos que ligar os dardos ao bar, non?
Non.
Que pode ser unha competición, por así decirlo, deportiva. Claro, sí. Sería unha preparación. Quizás estou metendo un pouco a pata, decía, porque eu me acordaba de meus tempos, en Santa Cristina había 2 ou 3 que tiñan dardos. O sea, é unha competición deportiva que requiere unha preparación.
Sí, a preparación realmente para estar a un bon nivel, moi difícil... de explicar, non é simplemente entrenar e poder xogar, tens que ter moito tempo, para poder sacrificarlo para este deporte. Eu prácticamente xogo todos os días os dardos. Sales de traballar e tens que xogar ligas. Claro, xogar ligas, eu xogo 4 ligas diferentes. Entón, claro, xa son 4 días de xogo, pero aparte hai que entrenar. Só te quedan 3 días da semana.
Pero que tipo de preparación? Tens preparación física? Vades correr? Vades
comer? Non, deso, a preparación é simplemente estar diante da diana, tirando dardos, puntería, coller a mecánica de tiro. Despois a preparación mental é un pouco, no meu caso personalmente, simplemente sabendo que estás entrenando a mecánica, tiras confiado. Cando non podes entrenar e vas aos campeonatos, aí sí que cando a cabeza xoga malas pasadas, porque xa ti mismo non estás confiado, sí. Dudas, aí é onde xoga unha mala pasada a cabeza.
Porque non, porque ten que ser moi curioso como te salgan os primeiros dardos mal, empezas a
non, a pensar, claro, se ti empezas a partida, empezas fallando, se outro oponente non falla, a presión é moito máis, sabes que tens que darlle ahora sí ou sí. Entonces aí a cabeza é cando pode xogar malas pasadas. Unha ventaxa é, tanto na modalidade de equipos como parexas, xogar con xente que te apoye. No meu caso, é excepcional a xente coa que xogo, non tes nada que decir. Lle acertas, fallas, gañas ou perdas, pois non hai ningún problema nunca.
O sea, bueno,
eso da mirar.
Imagino que será con gestos, non será con, no, te animarán con xestos de tirar.
No, va ben. Xesto, te falan, te animan, están sempre pendente. En cambio, pues hai outra xente que é ao revés, que a mellor non te anima e se enfada, e eso pues é un problema nun equipo, vamos.
Porque estamos falando de que xa estuve en Las Vegas, fuches con un equipo tamén que quedara, sí, campeón de España. Que resultados acadaxe desde ala? Porque
no mundial,
eu vi unha foto túa que levaras un premio incluso metálico.
Sí. Eu ali nas Vegas non se xoga na modalidade de equipos, é un fallo bastante grande. Ali se xoga por parejas, individual, eu conseguí un posto 17 no individual, un quinto posto en parejas. E despois conseguín gañar o campeonato do mundo de 701 en triples ciegos, que é un conjunto de xogadores de cada categoría, eligen un xogador ao bombo de cada categoría.
Facendo un equipo.
Claro, e fan as tripletas.
As tripletas, pero hai que non os coñecedes de nada.
Nada, nada. Eu xoguei con un americano e unha americana e non os conocía de nada. E xa che ven o problema do idioma e moitas cousas, pero a verdad que moi ben.
Moi ben, aí ten que ver o compañerismo moito, non? Sí. Animarse.
Sí, nós, por exemplo, eu aí tive moita sorte, aparte de vos xogadores, me tocaron moi boas personas, cando eu fallaba, eles me animaban, cando eu lle daba, eles fallaban, eu os animaba, empezamos o campeonato para pasalo ben, e cando nos demos conta, estábamos xogando no escenario para ganar o campeonato.
Pero que como fan un escenario grande,
sí,
con público e todo. Porque eu vexo na televisión, por exemplo, o campeonato de billar, están as gradas tamén a reventar, o sea, hai moita xente que se dedica a este deporte, me imagino que tamén haberá apostas, non?
Nos dardos hai apostas, pero xa máis a nivel profesional que punta a cero. Realmente, para ser profesional de dardos, tens que xogar a punta a cero. E aquí en España solo hai que eu conozca, hai un xogador profesional.
Pero non está en España.
Sí, ele é de Tenerife e anda viajando por todo o mundo.
Sí, como fagos de pádel.
Efectivamente.
Pues, non sei, nunha casa do povo aquí, montar unha diana e empezar a facer un club de dardos de...
Sí, eso estamos intentando. Aquí na casa do pueblo de Montrove, a ver se somos capaces de conseguir colocar unha diana para poder entrenar, para xogar. Bueno, motivar un pouco tamén a xente do pueblo a animarse a probar os dardos e a competición.
É que repito que antes era foi como unha fiebre, me acordo de dardos de todos os lados, sabía. Incluso comprara unha para casa, imagino.
Sí, sí, eu cando empecé a xogar os dardos, eu empecé nun bar en Sada, cando me fun a vivir coa muller, nos fomos para ali. Empezamos porque veíamos a xente xogar todo o día ali, sí, a diana. Empezamos por xogar e al final me dixeran de xogar nun equipo. Bueno, dixen que sí, empecé a xogar nun equipo. E cando estamos xogando a liga, Me acordo que dúas xornadas antes de acabar a liga íbamos primeiros e me dixo un compañeiro: se gañamos hoxe a liga, nos vamos a Murcia. Digo, ¿a Murcia qué? Me dice, no, a jugar el Open Internacional. Digo, claro, yo pensé que era una liga por jugar, por pasarlo bien y ya está, ¿no? Y la verdad que fuimos al Open Internacional y cuando ves ese ambiente, la cantidad de dianas que hay es sorprendente. Pasas de estar acostumbrado a estar jugando en un bar con una diana a encontrarte en un local con 150 dianas.
No, pero aparte tiene que ser un... incluso relaxante jugar los dardos, ¿no? Porque sí, un deporte que requiere moita concentración, o sea, que non pode estar pendiente de outras cousas, que é un deporte que non ten, por así decir, nada de violencia.
Non, a mí me pasa cando realmente necesitas estar concentrado, estar serio. Eu son unha persona que está todo. Entón, claro, como teña xente falando de algún tema que me interese ou algo, se me vai a cabeza e non son capaz de xogar. Entonces, ou espero que acaben eles, ou volvo no outro día, ou senón é imposible.
Pero hai silencio, non? Nos
campeonatos de, nos campeonatos de punta a cero sobre haber bastante silencio. Nos de electrónica, non. Porque, claro, xóganse de outra maneira, é outra forma de xogo. É totalmente diferente.
Cando viaxe ás Vegas?
A competición é do 20 de abril ao 27 de abril.
Do 20, que vas levar a... bueno, 20 de abril o 27.
Sí.
Esto, como costeades os viaxes ás Vegas? Porque...
o viaxe ás Vegas...
porque, bueno, vale moito, moi ben quedar campeón de España, pero o viaxe sale por un...
sí, realmente o viaxe... nos vamos a empezar desde un principio. Tens que xogar unha liga para clasificarte para o campeonato de España. Pero o que o viaxe vai pagado.
Ti solo ou vas levar a familia?
En principio quería ir con muller.
Queres que...
sí, cando fui unha última vez non puden levála porque estaba embarazada 8 meses e non lle permitían volar e era un risco.
Vai, un risco, está claro.
Claro. Non... cando volvín, xa lle dixen, se volvo ás Vegas, te levo comigo.
Bueno, estás dun club aquí na... militas dun club que foi o que quedou campeón de España, non? E onde está o club?
Eu xogo en dous clubes diferentes. Un é Estancambre, que é o Gazafello, que é o club dos Team. Aí foi cando, con ese equipo, conseguimos o primeiro viaxe ás Vegas en 2014. E agora xogo con eles tamén, e máis xogo con outro equipo, que é a Central, que está en Ferrol, en San Xiao.
Pero aí que son locales especializados en dardos ou...
Non, son bares como podes ter por aquí en calquera outro lado.
Require unha instalación especial, por exemplo, ter unhos xogo de dardos. Porque cantas dianas se suelen poñer en cada...
Nos, por exemplo, no clube que temos nos aquí en Cambre, temos 8 dianas de punta a cero para semana, excepto os campeonatos que son os fines de semana. Ti tens que ir a xogar un miércoles e te encontras que no bar hai Champions, é un follón. En cambio, claro, en cambio no noso local non temos ese problema, pois temos unha parte do local solo para nós, entón non nos influye o que pase no bar.
Concentración absoluta.
Sí.
Hai que ter concentración absoluta e, bueno, animarse sí, pero dentro dun orden, non?
Sí, sobre todo nos campeonatos hai que estar o que hai que estar. Hai que estar pendente de xogar e de nada máis. Cando empezas a estar pendente de outras cousas, no meu caso, por exemplo, a cabeza vaise e xoga moi malas pasadas.
E aquí na Coruña hai campeonatos tamén?
Sí.
Hai campeonatos de cantos participantes poden participar? Pues, cada...
nos, eu, por exemplo, estou metido nunha asociación de Punta de Aceiro. Na asociación facemos puntuables para clasificatorios para o Campeonato de España de Punta de Aceiro, para a selección e mandar máis xente. Mandamos unhas 20 personas ao Campeonato de España. Neses puntuables pues suele haber cerca de unha media de 50 a 60 personas.
Está ben. A que crees ti que se te veu este baixón de dos dardos? Xa digo que houve unha época onde existían moitísimos. Incluso, xa te digo, é comprar unha diana e tiña na casa para practicar.
Eu personalmente levo pouco tempo dentro do que cabe xogando os dardos. Eu empecé a xogar nos dardos no 2010. Levo 6 anos. E prácticamente desde que eu xogo, a xente que xoga os dardos somos os mesmos. Se vai metendo xente nova a xogar, pero tamén desaparece outra xente. Entón, máis ou menos, sempre hai o mesmo número de xogadores.
Pero isto é como a chave. A chave, precisamente, os maiores son os que máis... os que tiran dos de abaixo, non?
Sí.
É prácticamente parecido.
Aquí é moi parecido.
Bueno, Paris, te vou contar un secreto. Ti sabes de que eu non fago máis que facer campeóns. Este rapaz, Boutu, o tuve que eu de Benxamín en Benxamín con Alevín.
En Benxamín.
En Benxamín, no Deportivo Obrero. En aqueles tempos de que os tambores eran de pedra, o campo era a todo
era
campo.
Era un campo.
Era un campo. O sea que non tería a culpa de que te dedicaras aos dardos, non? O seguiste xogando fútbol, que
sí, decir. Seguín xogando fútbol, sí.
No, porque, é que digo isto porque, Paris, cando falamos desos temas, se como é que lle pues, fai un pouco de gracia, non? De decir, de isto de os meus pupilos. Home, no, de momento non saquei ningún internacional de fútbol, pero xo sacando internacionais de dardos.
Claro, mira, unha cousa vale por outra.
Non ten nada que decir. Felicitarme, nada. Bueno, Boutu, sigue xogando facendo deporte?
No, ahora deixei o fútbol o año pasado por culpa de do tempo, que o fútbol tamén te exige entrenar e
claro,
competir.
Claro.
Nos dardos chega un momento que tes que sacar tempo de calquer lado e deixei de xogar o fútbol por eso e por culpa dunha lesión. O fin de semana antes de irme para o Campeonato de España de Punta de Aceiro, xogando un partido, me lesionei.
Uy.
E me fui para o campeonato de...
Bueno, tampouco, se unha perna non tes problema.
Foi unha perna, foi un tobillo. E cando chegamos alá, o primeiro que fixeron os compañeros foi buscarme unha silla de rodas para sacarme por ali a pasear para que non anduvera encima
eso,
do pé.
Eso, eso, sí, porque, bueno, aí podes practicar deporte, estos dardos é para calquera edade.
Sí, sí.
Desde pequeniños hasta...
Sí.
Aquí sí que non hai limitación física de...
aquí nada, o bo que teñen os dardos que calquera persoa que lle guste pode xogar e non hai ningún problema.
Bueno, pues a ver si sale ben ese... Eso que te has propuesto de tener aquí una... habilitar un sitio donde practicar los dardos.
Sí, era muy buena cosa. A ver si tenemos un poco de suerte, nos apoyan.
Me perdí la idea esa de una casa do povo, porque sacarlo de las cafeterías y darle un poquitín más de seriedad a esto dos dardos. Porque a mí me encantaba, ¿eh?
Sí, sobre todo...
Era muy malo, también es cierto.
Búscase eso porque uno de los problemas que hay con los dardos que no o fan deporte... porque consideran que ao xogarse nos bares hai bebidas alcohólicas, hai moita cousa. Nos campeonatos importantes de Punta de Acero, sobre todo, xa non te permiten as bebidas alcohólicas na zona de xogo, porque están buscando un pouco conseguir que se acepte como deporte os dardos.
No, porque despois se fan o análisis da positivo.
Sí, no, aí, o 90% dos xogadores.
Boutu, ha sido un placer. Non te recoñecía, es que eras tan pequeno que non...
Fai cerca de 22 anos.
Se xogaba o fútbol 11, nas sí. Mariñas. Unha aperta, gracias.
Moitas gracias a ti, Nano.
Pois hasta aquí chegou hoxe Sintonía Deportiva en Radio Leiros 101.5 FM, o programa que trata sobre as actividades deportistas de aquí, de Leiros. Recordamos que pode volver a escoltar o programa ás 9 da noite ou a calquer hora no podcast de Radio Leiros na web do Concello. Saúdos e hasta o próximo programa. Os esperamos de novo aquí en Radio Leiros 101.5 FM, xa saben, martes e vendres ás 2:30 da tarde.